galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington.
waa maalin jimco ah bisha oktoobar, waa 12 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dhegaystayaal, waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble.
Madaxweyne sida naloo soo dhaweeyey waad arkaysaen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna. Cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhismaha iyo caqabadaha maamulka Hirshabeelle.
xubinta amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashada dadban ayaa war saxaafadeed uu soo saaray maanta ku sheegay in 65% xubnaha aqalka sare la soo dhammaystiray. guddiga doorashada ayaa sidoo kale soo dhaweeyey maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ku guuleystay in xubnihii kootada dumarka ay soo dhammaystiraan. guddiga ayaa sidoo kale soo dhaweeyey dowlad goboleedka Jubbaland oo ku guuleysatay inay soo magacaabaan xubnaha u matalaya aqalka sare. sidoo kale waxa uu guddigu soo dhaweeyey doorashada maamulka Hirshabeelle isagoo ugu baaqay inay soo dedejiyaan magacaabista musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare, iyagoo dhowraya guud ahaan shuruudaha ay madasha u dejisay magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo kootada haweenka.
ciidamada Amazon ee magaalada Muqdisho ayaa nin shacaba toogasho ku dilay, islamarkaana dhaawacay 2 kale. sida ay qirteen Amazon, mid ka mid a ciidankooda ilaalada xarunta ee markaa sameynayay baaris ayaa rasaas ka fakatay, islamarkiiba dishay darawalkii gaari meesha taagnaa, halka ay rasaastaasi dhaawacday 2 kale. dhaawici ayaa loo qaaday isbitaalka Amazon si loogu dabiibo. sida ay warbixin qoraala oo uu Amazon sii deysay ay sharaxayso, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Amazon ayaa bilaabay baaritaan wadajir ah oo lagu ogaanayo wixii dhacay, islamarkaana xogta dhacdadan ayaa dhaqso loo soo gudbin doonaa. madaxa Amazon Ergey Franskas ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dhacdadan, islamarkaana uu tacsi u dirayo qoysaskii ay dhibaatooyinkani soo gaareen.
beesha caalamka ayaa kordhisay culayska ay maamulka Siriya iyo isbahaysigooda Ruushanka ku saarayaan inay soo afjaraan duqeymaha ay ka wadaan bariga magaalada Aleppo, una ogolaadaan shaqaalaha gargaarku inay galaan magaalada, dadka go'doonsan ee rayidka ahna ay uga baxaan. kulan aan rasmi ahayn oo uu yeeshay golaha guud ee qaramada midoobay oo ay ku baaqday dowladda Kanada oo taageero ka helaysa 70 waddan oo qaar badan oo ka mid ah xubno ka yihiin golaha ayaa ah mid dhif ah oo nuuciisa oo kale la isugu yimaado marka ay jirto xaalad degdega oo adag, islamarkaana goluhu uu kulan markaasi furan yeelan waayo. golaha ayaa 5 jeer oo hore ku guul daraystay kuna kala qaybsamay in markaasi go'aan laga gaaro colaadda Siriya. markii ugu dambeysana Ruushanka ayaa codka diidmada qayaxan ee vetoga ku hor istaagay dalab ka yimid midooda Yurub oo ahaa in degdeg markaasi goluhu uu shir uga yeesho una farageliyo dagaalka ka socda Aleppo. dowladda Siriya iyo isbahaysiga Ruushka ayaa diyaaradahooda dagaalka waxa ay ku jiraan hawada magaalada Aleppo. duqeymihii Aleppo ayaa hakaday 11 saacadood, sidoo kalena waxay goor sii horreysay Ruushanku ay sheegeen in 24 saac ay ka dhigi doonaan hakadkaasi, iyadoo golaha ammaankuna uu dadaal ugu jiro in duqeymahaasi la hakiyo tan iyo Isniinta si gargaarka uu u gaaro dadka u baahan.
wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa soo gaaray dalka Turkiga maanta, waxaana la filayaa inuu dowladda Ankara kala hadli doono inay tixgeliso madaxbanaanida dalka Ciraaq. wasiirka Carter ayaa la filayaa inuu isla maantaba la kulmo siyaasiyiinta sare iyo saraakiil wasaaradda difaaca ka tirsan. safarka Carter ayaa yimid kadib markii walaaca dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u qabashada magaalada Mosul ay gacanta ku hayaan Daacish uu aada u sii kordhayo. dowladda turkiga ayaa doonaysa inay kaalin muuqata ku yeelato isbahaysiga ka qaybgalaya dib u qabashada magaaladaasi mosul. hase ahaatee dowladda ciraaq ayaa arrintaasi aada uga soo horjeeda. arrintaas la adligeed ayay dowladda maraykanku ka walwalsan tahay in ismaandhaafka labada waddan ay meesha ka saarto heshiiskii ku aadanaa colaadaha jinsiyadaha iyo xulafaysiga ciraaq dhexdeeda ah in muusil laga dhowro si ay u suurtoodo qabashada magaaladaasi. ash carter ma uusan sheegin culayska uu saaraya ankara inta uu la egyahay marka uu la kulmo saraakiisha siyaasadda iyo kuwa ciidanka ee dalkaasi, balse waxa uu aada u adkeeyey muhiimadda ay leedahay inay wada ilaaliyaan ulajeedada ah sidii looga adkaan lahaa daacish.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha maamulka cusub ee hirshabeelle oo shalay tegay magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu bilaabayo wada tashiyo ku saabsan soo xulista xubnaha aqalka sare u mateli doono maamulkaasi. waraysi gaara uu siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlay caqabadaha lasoo darsay dhismaha maamulka iyo howlaha deg dega ee horyaala. wariyaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa ugu horeyn weydiiyey madaxweynaha sidoo u arko caqabadaha hortaagnaa maamul samaynta hirshabeelle.
caqabado horta la dhihi karo caqabad waaye ma ayan jirin, mana taagnayn. waxay ahayd waxaa jiraahu istuhun iyo sidee wax loo qaybsadaa iyo sidee laysu fahmaa, sababtoo ah dad haddaysan ayagu isu imaan oo aysan ayagu markaa fursad u helin inay ku heshiiyaan nidaamka iyo qaabka ay rabaan inay wax u wada samaystaan, oo muxuu ahaa buuq siyaasadeed lasoo dhexgeliyaa. runtii jahwareer waa u imaanayaa. annaguna waxaan ka shaqaynay inaan jahwareerka intii xad hadaminno, inaan dad walaalo ah wax aanan muxuu ahaa meesha oolin, inaanan cuqdad lagu kala gelin, inaan muujinno inay dadku yihiin dad ayagoo is-ogol. waana ay arrintaasuna runtii si wanaagsan ayay noogu hagaagtay. beledweyne sida naloo soo dhaweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna.
maanta beledweyneaad joogtaa, ugaas xasanna waa la kulantay, waxma iska tireen dhismaha maamulka iyo sidii loo sii socodsiin lahaa?
ugaas xasan waa ugaaskaygi waaye, waa ugaaskii meesha aan anigu ku abtirsado. si weyn oo qurux badan ayuu ii soo dhaweeyey. waa is aragnay, waa kulannay, waa wada hadalnay, wixii jirayna wax kaleba nama uusan oranina, waxqabadkiina unbaan fiirinaynaa buu yiri. waana intii laga fiili lahaa qof walba iska badaa isagoo ugaase, qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxaa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda, wax kale ma jiraane waxqabadkiina iyo talaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa yiri. ummadda xaqooda ha hesho, wax kaloo aan awalba doonaynay ma jirin, ciduu hadda diidan yahayna ma jirin, ciduu gooni u favor gareynaya ma jirin. muxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni muxuu ahaa u rabi ma jirin. muraadka ugu weyn waxuu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan. alxamdulilaahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer beledweyne, gudoomiye ku-xigeenaduna waa reer beledweyne. aniga madaxweynaha ka noqday deegaankana hadde waa ku abtirsadaa weli waan reer muqdisho ahay, haddana muxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo deegaan ahaan dhaliya ahaan beledweyne buulo burto jalalaqsi iyo jawhar nafteeda intaba waa deegaankaygii waaye. marka alxamdulilah wax laga shakiyo wax laga didaa meesha maba ka soo bixinba. cid walba oo aan arkayna aada ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay, isaguna waaba uu ka horeeyaa dadka.
maamulo ayaa dalka ka jira, dowladdana waxa ay maamulada kula talisay in ay soo dadejiyaan aqalka sare, qaarkood waa ay gudbiyeen marka laga reebo maamulka hirshabeelle oo dhowaan la dhisay. qorshahaada dadejinta aqalka sare iyo sida ugu fudud aa isleedahay waa lagu gudbin karaa?
waxaan ku laaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo jawhar. waa ogsoonnahay culays aada u fara badan waaye, annagoo hadda dhalnay in la rabo arrin culus oo beeluhu iyo dadku ay tahay inay wax loogu qaybiyo inay tahay hawshana sugeysa aqalka sarana hirshabeelle dad matali kara hirshabeelle yacni xaqeeda raadin kara ayaan hadduu ilaahay yidhaahdana jecelnaa meesha inay ka soo baxaan wadatashi ayaan geli doonaa isla markaana inuusan waqti dambe naga sii lumin
ugu dambeyn marka baraha bulshada iyo warbaahinta localka waxaa ku qornaa ama ay daabaceen labadii maalmood ee ugu dambeeyey in u n ka kulankii aad la yeelateen haddiiba uu jiro saddex qodob ay ku hordhigeen oo ay ka mid tahay in doorashada madaxweynaha dalka aadan wax luga ku yeelan oo aada bannaanka ka jirto ma jirtaa kulan aad la yeelatay caalamka beesha caalamka oo ay kaala hadleen arrimahaasi wax ka mid ah
anigu warka hadda ma maqal oo meeshaan ku maqlayna hadda ayaan taaganahay beesha caalamku wax ay nagala hadli karto ee u furanna waa jiraan wax aanan u furnaynna waa ay jiraan madaxweynaha dalka waa madaxweynihii ummaddan waaye waa muwaadin soomaaliya xaqu u leeyahay inuu tartamo shalay baana siduu xaq ugu lahaa ayuu weli xaq ugu leeyahay sidii shalay loo doortayna maantana ummadda soomaaliyeed hadday ku qanacdo haddana fursadaas waa u furan tahay beesha caalamkuna annaga wax dhinaca ku saabsan nagama aysan hadlin waxa keliya oo nagala hadashay oaan ka wada hadalnay waxay ahayd ayaguna sidee wax loo dedejin karaa unbaa su-aashoodu ahayd oo ku saabsan aqalkii sare oo dib u dhac doorashooyinkii inay ku yimaadaan unbay diidayaan annaguna hadda xilligii mas-uuliyad aan qaadnay xilka ay mas-uuliyadda aan qaadnay shalay haddii dowlad goboleedyo kale uun lala shaqayn jiray sidee ay ula shaqayn doonaan oo ay uga shaqayn doonaan weliba inuu dowlad goboleedkan cusub soo gaaro kuwa horteen dhismay ayaanu kala hadalnay si fiican ayaan isu afgarannay maamulkana aad iyo aada ayay u taageersan yihiin waa ay caddeeyeen meel walbana waa ay iiga soo tahniyadeeyeen infacti inay qaabkii iyo proceski ay wax u dhaceen inay ku qanacsan yihiin marka wax isfahm waa ah oo dhinacaa ka jira ma laha cid hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud haysatana anigu ma arag cid haysatana iguma imaan karto anaa haystee adiguna qabso xildhibaan ma ahi mid aqal sarena ma noqonayo mid aqal hoosena ma noqonayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ayaa go-aanka iska leh isaguna waa muwaadin soomaaliya ummaddaana u shaqeeyey wixii ay ummadda u haysuuna la kulmi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo u waramayay wariyaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada faaqidaadii toddobaadka waxaa inoo hayo jacfar kukay
kulan waxaan akhayaaray kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkanna muqdisho idinkaga imanaya maalmo ka hor waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe lagu doortay madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa oo uu yeelanayo maamulka hirshabeelle oo isaga lafahaantiisa dhashay maalmo kale ka hor inta aan iyaga loo codayn haddaba waa maxay caqabadaha uu soo maray dhismaha maamulkaasi qaabka uu ku yimidse ma yahay mid xalaala intay la eg yihiin fursadaha uu u haysto inuu shaqeeyo maxaase looga baahan yahay madaxdiisa si uu u dhaqangalo su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa jawaabahooda aanu ku raadin doonaa barnaamijkan faaqidaadda ah ee toddobaadkan in labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe la ysku biiriyo waxaa qalinka lagu duugay bishii agoosto ee sannadkii lasoo dhaafay waxaase gogosha lagu duldhisayo dowlad goboleedkooda si rasmi ah jowhar loo fidiyey 12-kii janawari ee sannadkan sii dhammaanaya dhowr jeer ayuu qarka u tagay inuu guuldareysto oo lagu kala dareero hase yeeshee dadaal dheeraad oo ay dowladda soomaaliya ku bixisay kadib waxaa amirihiisa la gurtay oo maamulkaasi hir shabeelle loogu waqlalay madaxweyne loo doortay 17-kii bishan oktoobar taasina guul iyo guuldarraba meelo kala duwan ayaa looga arkay caqabada aan yarayn ayaa laga soo maray dhismaha maamulkaasi waxaana intii ugu adkayd soo koobaya xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim oo wasaaraddiisa socodsiinta hawsha shirkaasi ugu xilsaaraa
duubabka iiraan iyo shabeelle wada degay qaarkood oo qaadacay gogosha siyaasiyiinta soomaaliyeed ee beelaha kala duwan kasoo jeeda oo qaarkood diidanay in iiraan iyo shabeelle laysku daro qaarna ay diidanayeen ama ay ka didsanaayeen in doorashooyinka qaranka iyo maamul samaynta iiraan shabeelle ay isfuraxgalaan dareemo kala duwan oo laga qabo awgood ayaa waxay sababeen in dubab ay ku heshiin waayaan in maamul la sameeyo wasaaradda marka hore iyadaa number iska qaybisay qabaa-ilada kuraastooda baarlamaanka hir shabeelle uu yeeshay ee hadda uu leeyahay waa lagu heshiin waayey iyadoo la isticmaalayo ilaa 4 qaacido kadibna waxaa loo gudagalay in loo dhiibo ayaga ay kusoo heshiiyeen la yihaahdo haddana way ku heshiin waayeen haddana waxaa la qaatay go-aana in wasaaraddu ay ayaga u samayso arrintaasoo dhan waxaa sidoo kale ka diidida haddana bulshada caalamka oo ayaguna aada u daneynayeen in dadka ka maqan sida ugaas xasan in lagu qanciyo taasina waxay keentay in la cazuumo qaramada midoobay oo ugaas xasan laftiisa warqad u qoray inay soo fargeliyaan unsom baa isku dayday aadurta wafdi waxay yimaadeen jawhar waxay tageen buulo bardeen shirka loo wareejiyo waxay la kulmeen ugaas xasan iyo ugaasyada kale oo ku sugnaa beledweyne arrintaas way suurageli weysa haddana maalinta marka laga quustay waxaa mar kale madasha b s jiwanka loo yaqaano oo ah peace building state building goli halkaas haddana waxaa la baansaday in garbixiyaasha loo diro ugaas xasan taasna dowladda federaalka ayaa ka biyo diiday dowladda federaalka madaxweyne ugu sarreeya baa waxay tegay beledweyne ra-iisul wasaaraha tegay wasiirka arrimaha gudaha tegay maalmo badan ay soo joogeen arrintaas haddana way miro dhali weyday taasaa waxay keentay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inay ku cazuumtay urur goboleed iga inay ayagu isku dayaan ayadana way shaqayn weyda mar kale sidaasaa markaas international community-ga iyo dowladda federaalkaba waxay sameysteen guddi loo yaqaano high level joint committee oo golaha sare ee barnaamij shirkan loogu talagala xalaalnimadiisina oo ilaaliyaal la aasaas kaasaa wuxuu qaatay go-aan 2 bilood ka hor in hir shabeelle la maqaajiyo laakiin doorashada inaysan saameynin oo haddii la dhamayn waa doorashada ka hor in la joojiyo haddii lagu guuleysana saasaa waxaa loo ogolaaday kaalmayntii shirka iyo aqoonsiga hiiraan iyo shabeelle laysku daray dowladda kasoo baxdo
wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay markii uu shirku bilaabmay kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaasi la dhisayay ku jaangoysay 5-40 kursi oo keliya laakiin baarlamaanka meesha ka soo baxay si aan la sawiran karin ayuu uga badan yahay tiradaasi 10-ka ka yar arrimaha laysku mari la'aa muddo waxaa ka mid ahaa kuraasta ay beeluhu ku yeelanayaan golaha baarlamaanka hir shabeelle taasina waxa ay keentay si loo qanciyo in beel walba loo kordhiyo ilaa tiradu ay ka gaadho 117 xildhibaan oo uu yeeshay baarlamaanku beelaha ku jirana tiradoodu waxa ay gaadhay ilaa 30 beelood
baarlamaanka marka hore waxaan ku bilownay 71 waxaa haddana uu gaaray 91 wuxuu gaaray 99 baan qaybinay kadibna waxaa soo baxday in qoondhadi gabdhaha meesha ay ka maqantaa sidaasuu ku noqday 117 127 in dumar laga dhigo way adkayd habeenno badanna shirar badan waa lagu kala kacay laakiin in la is aqbalo oo wax la wada yeesho weliba miisaanka siyaasadda soomaaliya wuu dhib badan yahay markii dabcan qabaa-ilada soomaaliya siday isu leeyihiin haddana ay ku kala duwan yihiin marka meelaha qaarkood markaad wax ku dartid meel kale ay saameyne qolada kale durba way ogaanaysa haddana dagaal ay soo qaade waxaa suuragal ahayd in maalin walba labo iyo 3 kamid a shirka aan wadna ay ka baxaan macnaha ay banaanka tagaan
siyaasiyiinta mucaaradku waxa ay rumaysan yihiin in dhismaha maamulkaasi uu dhaawacan yahay jidkii loogu talagalayna aanan loo marin iyadoo sida salaad cali jeelle uu qabo doorashadu aanay u dhicin si dimuqraadiyaddii la yaqiinay ku salaysan oo qayb ka mida beelaha laga hor istaagay in ay xilalka qaar u tartamaan kuwaasoo qabaa-il gooniya loo xiray
ilaa sidii lagu doorta mar walba saameyn ay kugu samayhe maxaa yeelaye waxaawaaye qaab kalena qaab qabiil haddii wax loo kala qaybsado dimuqraadiyadio oo yara dhiman ayay noqonaysaa hadda marka mas-uuliyaddaas waxa qaadaya difeytadya oo maamulku sida uu ku dhismay ay la timid waxa oo mas-uuliyadeeda qaadaya waa xasan sheekh soomaaliduna waxay ku mahmahdaa ayaxtag eelna reeb waa dhibaatada uu dadka uga tegaa waaye
xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim waxa uu qirayaa in sidii ugu wacnayd aanay wax u dhismin laakiin marka halka xaaladda soomaaliya ay maraysa la eego ay tahay sidii ugu suurtagalsanayd ee wax loo dhisi karay
maamulkan inuu cagaha dhulka dhigaaho waa mas-uuliyad ima saaran waay laakiin hadda waxa wax laga fiirina waxay tahay dal burburay oo dhowr labaatan sano qarni ka maqnaay mataqaana xeenaabka siyaasadda adduunka caqabado tiro badan ay ka jiraan sida ugu fiican ee hadda wax lagu bilaabi karaan wax ku bilownay
xasan xundubey waa aqoonyahan falanqeeya arrimaha soomaaliya waxa uu ku doodayaa in bilowgii horeba jaranjarada dhismaha maamulka meel dhexe laga qabtay oo aanan gunta laga soo bilaabin wuxuuna aaminsan yahay in sida duubabku ay dalbadeen ay ahayd in dib u heshiisiinta laga horumariyo dhismaha maamulka taasoo sida uu qaba roog cas u fidin lahayd dowladda jawharka soo baxday
horta markii hore bilowgii hore farsamadii lagu bilaabay qaabkii lagu bilaabay ayaa su-aalo badan dhaliyey dad badan waxay u arkaan oo is arganay in raggii loo diro farsamayaqaanada ahaa aysan albaabadii loo baahnaa kasoo gelin oo ay ka habooneed qaabab badan oo ka haboon oo kale loo xallin karo markii hore dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin inta badan dhaqanno la ixtiraamo iyo albaabo laga soo galo oo haddii aadan kasoo gelin howlu kugu adkaanayaan taas marka dhalilahaasi waa jireen aniga lafteeda waxaan ka mid ahaa dadkii jeclaa runtii in dib heshiisiin ay ka dhacdo labada gobol marka hore dhowr bilood ay qaadato 3 bilood 4 bilood 5 bilood waxay doontay 6 bilood markii ay reeruhu isdhexgalaan oo iswareystaan oo ay u arkaan jaangooyda sida ay tahay kadib waxaa ku filnad markaas waqti kooban in wax lagu dhiso sidaa runtii waan jeclayn marka dib heshiisiintaasi waxay ka qayb qaadan lahayd inay sii jilciso hawsha sii dabciso dhaqaale gobolka galaan dadku ay colaaduhu yaraadaan shaki badan lakala qabay iyo aragtiyo qaldan oo lakala qabay meesha ka baxaan oo markaas si fudud ay wax ku dhammaadaan waxaa kaloon ka warqabnaa oo marka dhibaatada keenay siyaasiyiin isu diidanaa oo lugjiid iyo xargijiid ka dhexeeyey oo in badan runtii isjalaafeynaana waa jiraan ayaguna oo haddii loo feesho dadka deegaanka dhib ku ahaa runtii marka taasina qaybay ka ahayd
weli waxaa jira goobo dagaal uu dhiig fara badan ku daatay uu ka taagan yahay oo gobollada maamulka loo dhisay ka mida kuwo kalena colaadoodu way qoyan tahay waana arrin keeni karta in maamul ay dadkii isdilay ku wada jiraan aanu si fudud ku guulaysan hase yeeshee yaxye cali ibraahim waxa uu sheegayaa in dib u heshiisiin ay sameeyeen haddana aanay jirin beelo gobolladan wada dega oo dab isla horfadhiya
aniga ka xogay joogtaan wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeyda waxay ahaydba intii aanan la bilaabin shirkii hiiraan iyo shabeelle maamul sameyntiisa looga dhawaaqay jeena wariyey magaalada jawhar ka hor baan waxaan ka samaynay jawharna waxaan ka samaynay ama shabeelle dhexe waxaan ka samaynay dib u heshiisiin 3 meelooda oo maamulka gobolka qaybo ka mid a ayagu si madax banaan u sameyn qaar aado ay samaysay walaamooyi maxamed moose iyo dadka wada dega ayaa kamid ahaa oo aada iyo aad caqabada uga jirtay sidoo kale hiiraanna waxaan ka samaynay 3 qaarkood ay ahaayeen qaar oo xoog lasu isticmaalay oo macnaha dhib uu ka jiray oo wasaaraddu ay intervention ku samaysay wejiga labaad ee dib u heshiisiinta ogaas xasan uga codsaday mar walba way dhicilada broceska dhexdiisu ka dhacaya waana loogu talagalay hanaankan hiiraan shabeelle iyo gobolladii kale laisusoo daraba ayagoo ku dhex jiraa in dib u heshiisiinta lagu dhex sameeyo laakiin waxay ugaas kucosay waxay ahayd in la joojiyo maamul samaynka kadib waqti la qaato gogol la fidiyo arrintaasi dee arrin wanaagsan waaye qof inkiri kartaa ma jirto laakiin waqtiga ayaan nagu simaynin soomaaliduna hadda sidii annaga dadku ay ka wada dadagsan yihiin sidii sida loo malaynaya ama ay dadka qaarkood ay tabanayaan uma dagaalsano dagaal dad soomaaliyeed ka dhex dhaceeya oo taagan oo caqabada oo maanta maanicayo in hiiraan shabeelle isku dhex daran maba ka jirinba labada gobol
inkastoo aanay madaxda maamulka hiir shabeelle loo doortay ka mid ahayn kooxda lagu tiriyo hoggaanka dalka haddana dadka siyaasadda madaxweyne xasan kasoo horjeeda waxa ay rumaysan yihiin in uu kaalin mugle isagu ku lahaa guushooda si ay iyaguna ugu abaalgudaan waxa uu gobolladaasi ka doonayo
annagana waxaan diidaynaa inay meesha firqadiimeed ay soo gasho annaga shakhsiyaadka aan diideynay oo inuu xasan sheekh meesha geeyo uu rabiyey. Hadda dadkaani ma ahan, laakiin isagu maalgelin badan oo uu ku sameeya meesha waa uu hadda ka raadinayaa waxaa waaye xildhibaano asaga u codeeya. Isaga hiila ma keenin oo waxa uu ka shaqeeya dan guud uma eegeyn, laakiin xildhibaano isaga soo doorto ayuu meesha ka raadinayaa. Marka
gobolka Hiiraan oo kale waxaa ka jirtay mucaaradad xoogan oo welina taagan, taasoo lagu diidanaa hawsha lagu soo dhisay dowlad goboleedkan. Sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo rajo xumi ka muujinaya in dowladdani ay dhaqangal noqoto. Hase yeeshee, Xasan Xundubey waxa uu qabaa aragti taa ka duwan, waxaana u muuqata rajo wanaagsan haddii dhabbaha saxda ah la maro, isagoo tusaale u soo qaadanaya maamul goboleedyo hadda hirgalay oo aanan markoodii hore laysku wada raacsanayn.
Kuwii ka horreeyey ee walaalahood ahaa ee kasoo bilow Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ilaa tii Galmudug, dhammaantoodba iseehaysi isii jidad waa jiray oo layskuma waafaqsanayn oo waan ognahay. Tanna tii sawirkeeda unbay leedahay waan aragnaa. Laakiin waxaan filaynaa labadan degaan maadaama ay yihiin degaano dad beeraley ku badan yihiin oo ka degan meelahaas mararka qaar, in aan waxaan filaynaa waa ka fudaad doontaa. Ma dhicin, ha yeeshee ani waxaan dadka aaminsanaan ahay inay bilow tahay, bilowgaasina ay suuragal tahay waxyaabaha ka dhiman in lagu sii dul dhiso, layska sii wareysto. Maxaa dhiman yaa eed qaba? Yaan weli qanacsanayn weli inay furan tahay. Ninka odagaho mas-uulka hadda la doortay ku-xigeenkiisuna ay yihiin rag gobolka yaqaana iyo deegaankana yaqaan, dadkana yaqaan, taariikhna kule. Oo haddii aan madaxweyne kale kasoo qaado, nin taariikh lahoo, magac lahoo, aabihii madaxa ahaa, isagoo madaxa ahaayo xataa ilaa maaragtay awowgiis la sheegay inuu madax soo ahaay. Oo
dareenka ugu weyne ay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta madaxtinimaduba qabaan waxa uu yahay in ujeedada laga leeyahay dadejinta dhismaha maamulka Hirshabeelle ay tahay in madaxda dalku ay doonayaan in ay halkaasi ka helaan xildhibaanada labada aqal oo iyaga u codeeya, sida uu ku doodayo Salaad Cali Jalaab.
Haddii oo intaas ku ekaado oo uunan faragelin iyo hebel halay soo saaro iyo hebel aan ugu wataa iyo liiskan aqalka sare halaygaga soo dhigo, sida haddal naloo sheegayo oo ma taqaanaa isagu uu xubnihii uu qoray naloo sheegayo, haddii taas ay meesha ka baxdo oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay yidhaahdaan war annagaa dhibkuna sugaya, annagaana dadkeenna kala naqaana, annagaana ma taqaanaa la tashanayna dadkeenna deegaanka beelaha ku nool, hadday yidhaahdaan oo iska celiyaan oo ay yidhaahdaan ilaa hadda iyagu waa madax bannaan yihiin oo magacow kuma imaani, si kastaba ha u dhacday hawshii ay stop iska geliyaan, waxay kasba karaan marka dadka deegaanada ku nool iyo siyaasiyiinta aqalka sare ma taqaanaa u cararaysa.
Xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa arrin ay adag tahay fulinteeda la ah in lagu qanciyo madaxda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe in ay madaxweynaha u soo xulaan cidda uu la doonayo aqalka sare iyo midka hooseba, isagoo eedayntaasi ay ula muuqato mid eedaynun ku eg.
Kuraasta aqalka sare ayaa lagu bilaabi doonaa xulashadeeda halkan baarlamaanka. Hadda aan soo dhisna ayaa xuli doono farsamo ahaan, maadaama goli wasiir hadda uusan dhisnayn weli waa si fiican baa looga hadlayaa. Laakiin waxaa aniga ii muuqanaysa maladii baarlamaan 117 uu fadhiyo cid walbana ay ku dhex tartamayso cid maqwoonin kartaa ma jirto. Dadkan Soomaali waaye, codkoodana ayagaa iskale. Waxaan u arkaaba in lagu xadgud baay caqligooda iyo dareenkooda. Golaha sare sida hadda Galmudug looga soo doortay sekretaradii waa looga doran doonaa, ama looga doortay Koonfur Galbeed, ama looga doortay Puntland, Jubbaland, iyaga heshaa formaale gudahooda ugu horreeya waa hadda laga rabay inay qaabilaan. Sidoo kale kuraasta 37 ee halkan taalo golaha shacabkana sidoo kale loogu tartamayaa 51 cod bixiye ayaa xildhibaan walba beeshiisa uga dhex odayn doonto. Iyadana u falayn maayo in dowladda federaalka madaxdeeda ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama cid kale ayaguna awood u yeelan doonaan inay farageliyaan codadkaas. Dabcan mar walba de janjeero siyaasadeed way iska dhici karaan oo xaqiri maayo. Haddana ma fududo in maamul halkan aan ka sameyn oo cid si gooni ugu adeego ugu yeeliyo.
markii ay hawsha maamulisida hiiraan iyo shabeelaha dhexe heer gabagabaha kusoo dhawaatay waxaa magaalada beledweyne ka bilowday shirar la sheegay inay sal u yihiin dhismaha maamul uu gobolka hiiraan si gooni ah u yeesho haddii taasi ay dhici lahaydna waxaa aada u wiiqmi lahaa dadaalka hir shabeelle lagu soo dhisay kaasoo dadka qaar ay sii saadaaliyeen inuu ku dhiman lahaa halka uu ku dhashay hase yeeshee yaxye cali ibraahim xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu u muuqdaa mid uu warankaasi ka siibmay maadaama madaxweynihii hir shabeelle ee maalmo ka hor la doortay uu beledweyne tegay halkaasina lagu soo dhaweeyey
ugaadkii iyo asxaabkii oo dhan ay kusoo dhaweeyeen si qalbi furan taasina ay meesha ka saartay laba maamul goboleed inay samaysmaan oo cabsi badan laga qabay runtii maalmo badan ee cabsina gelisay inaan annagana laftigeena horseed aan ka noqono in caqabada ay ka dhashaan waad ogtahay mucaaradka iyo 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 dadka kala duwan ba maalin kasta waxay lahaayeen wax gacan kurimisa soo baxayo danan gaar ahaa laga leeyahay lakiin annaga mas-uuliyaddeena saarnayday ka wasaarad ahaan waxay ahayd inaan dhamaystirna geed socodkaas sida ugu wanaagsanna loo qabto sida ugu fududaan loo qabtay afartan iyo saddex maalmoodaa waxaan ku samaynay hanaan loogu talagalay bilo badan inuu qaato maadaama dib-heshiisiintiisa in badan ay socotay
cabdiraxmaan xuseen cadow waa siyaasi intaanan laysku maandhaafin isku sharaxay madaxweynaha maamulka ay yeelanayaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe hase yeeshee markii qaar ka mida duubabka hiiraan ay ka biya diideen waxa uu u wareegay dhinaca beledweyne wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiintii ku howlanayd dhismaha maamulka hiiraan state loo bixiyey wuxuu sheegayaa in madaxda hir shabeelle ay beledweyne ku yimaadeen jujuubka maamulka gobolka hiiraan oo dowladda dhexe ka amar qaata iyo weliba dabaabaadka amisom ee aanay jirin cid shacab ah oo soo dhaweysay dhismihii maamul beledweyne looga dhawaaqana aan weli go-aankiisii si dhammaystiran looga laaban
waxa weeye dadweynaha reer hiiraan soo ma dhaweyn waxaa soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo amisom waxaad arkaysaa maaragtay dhibaato tiro badan inay halkan kasoo socoto na lays dhihi karo waxyaabihii aan horey uga digayno ahaa in dagaal sokeeye ay abuuri karto maamulka laga soo dhisayo shabeellada dhexe caasimadiisa jowhar miraheedii waxaad umalaysaa mar dhow in ay dhibaatadaas ay miraheedii la guran doono mas-uuliyaddeedana ay qaadi doonaan kooxda halkaas isku bahaysatay maaragtay kasoo saartay maamulka gacan kurimiska shacabka reer hiiraan caasimada magaalada beledweyne dastuur uu yeelanayo maamulka hiiraan state ayaa lagu ansixiyey 423 qofood ayaa ka qayb qaadatay halka 418 ama 19 aan dhaho ayuu codeeyeen maaragtay dastuurkaas saddexna ay diiday halna uu ka aamusay broceskii wuu socdaa wadatasheedii baa socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa socdaa marka waxaan isleehay broceskaasu meeshii loo baahnaa iyo maraya maalmaha soo socdana hiiraan state way ka imaan doontaa gobolkiira
inkastoo dhismaha hir shabeelle ee jowhar ka socday uu aada uga soo horjeeday ugaas xasan ugaas khaliif waxa uu si cad isku hortaagay in lagu dhawaaqo maamul uu hiiraan oo keliya yeesho sidoo kalena safarkii madaxweynaha hir shabeelle cali cabdulaahi cosoble uu beledweyne ku tegay waxa uu ugaasku baajiyey bannaanbax lagu doonayay in looga hor istaago in uu beledweyne gudaha u soo galo isagoo go-aankiisaasina ku tilmaamay mid uu ku baajinayo dhiig ay reer hiiraan iska daadiyaan iyo amni darro beledweyne kusoo korodha sida uu cabdiraxmaan xuseen cadow sii faahfaahinayo
weska saad la socotaan waa dhaqan waxa weeye waa astaantii bulshadan halkan deganayd marnaba yacni kuma talinayo aada u naga soo horjeeda inay bulshadiisa ama dadkiisa soomaaliyeed khaasatan reer hiiraan uu dhiig uu ku daato oo isdilaan tusaale ahaan oo kaleeto shalay mudaharad weyn baa maaragtay ka dhicin lahaa oo looga soo horjeedo wafuudda halkaas imaaneysay mudaharaadkaasoo lagu qiyaasayay inuu gabi ahaanba ka mamnuco inay soo galaan wafuuddaas oo magaalada ay soo galaan marka ugaaskaas igoo ka baqaya in isku dhac halkaas uu ka yimaado oo dhiig ku daato ayuu ka codsaday dadweynaha inay isdejiyaan oo arrintaas dib loo dhigo marka sidaa daraaddeed way jirtaa ugaasku ma hakin inuu hiiraan state samaysanto لكن إن دقائق سياسيين أو قبائل لضا أو قوة نعسانة أنه حجوهر كدعي إن أي وحصميان وكس صبابي كرد مشروع صبابي كرد دقنا سلام وغسو مركز صبه وكسو هرجلا مركز الرمهاس وحواك الجراء وتسالعانو كلاتو أن أصيغة يا خوريس كاقي أما كتالي إن إنسان دعين وحلوغ سوهر جدا نمان كاسو كصابسا إن أذيك سادو حباد إيو وح صبابك إنو قف أو دينفا
لقالة فربادان أيا لتهون سيهاي إنو كوباحي دورشادة كرد عدي مقالة الجوهر دادك غاربا كودو دي إن أي هوبان إن لا يبسدي عددك حل لبانا دا هير شابه لام قاركا ترسان مشرحين تناسي عد أيا ببارلمان كهور تيسا عرين تاسي وغا شاگان سالاد علي جيلة وحا او مدح دادالك كو ايدين يا إن إياغا لعقا هاسي جوهر او ديرين سي عدا إياغو دون إياان أي او قولي ستوهو غان كهير شابه لام
نوحاد أركيسي حتى مركي او قدام بيسي إن فشل او كدع ييو او لعقا نقوا هاستي لكن أنا قمت ليبين يا سيدا سالي دورو واي واتي ميشا كدع دا والعق او مركز متغانا إن أجيدو غارة لغالية
يحيى علي إبراهيم حقيها جوكتدا أهي وزارة داريمها قدها ويساقو قابل سناد اسمها مامول كاسي أيان ويديه إن او دفيري كارو هادالك سراد علي جالة أه إن لعق مدحدة دالك وقص الرئيسة أي ديرتاي عددك لغو كلاي بسنة يي
صراحة أنا لعق عد بحاني السنة مانا لكن عد ودنا مانا نتيه لابا عيوك وحبك كما فعلوان كارو waxa aan sheegay waa igu xan dadka kale waxa ay sheegeen waa ku xan labada qofood maanta ulanka ci ilaahayna loog yahay waxa weeye qofkii bixiyay iyo qofkii qaatay waxa aniga dareenkayga markaan shirka aan baadiyay oo qolka joogo oo shaqadii wado waxa iga muuqday dadka shucuur waxa ay aan arki jiray ka soo qaadin dadka ay dhaxgalaan ka dhax olayaan meesha dhaxooda banaanka ay ku qabsadaan waxaaba soo dhanbaan ka magna haddana garan kiri habeen booda waxa la isku sameeyay لكن degganaashiina dadka la doornay degganaashii ayaga muuqatay kalsooni aad weyn ku wax doornayna kalsooni aad weyn ayaga muuqatay
Hassan Xundubey waxa uu qabaa in musuqmaasuq ay faragelinta oo laga fogaado ay tahay astaan dawlad wanaag uu leeyahay haddana wuxuu istusayaa in heerka maanta la marayo si kasto uu dhaliilihiisa u leeyahay uu ka wanaagsan yahay wixii la soo maray isla markaana aanay maskaxda caafimaadka qabtaa hi qaadan karin in Soomaaliya xilligan la barbar dhigo dalal horumaray oo aanay dagaal la sokeeye iyo kuwa shisheeyaba ka dhicin
dowlad marka laga hadlayo way ku fiican tahay in lagu dhiso si hufan oo nadiif ah oo musuqmaasuq iyo faragelin lahayn ay ku fiican tahay sidaasi ku waari ogtahay sidaasina ku naxfiban tahay laakiin bisalka heerkaasa dadka Soomaalidu waxaad moodaa inay san gaarsaneen marka waxaan ognahay xukuumadaha qaar kood ama dowlad goboleedada qaar kood oo hal qof oo madaxweyne oo la magacaabay u tagay meesha oo kadibna lagu hoos dhisay wixii oran asaga lagu hoos dhisay kuwa kale waxa soo farageliyay dowlad shisheeye oo saxiixya lagu dhisay kuwa kale waxa ciidamada soo farageliyay faragelin ciidan baa lagu dhisay waa sidaan si ka sii fiican hadii la leeyahay runtii waa sax way habooneed mar walba oo adduunka horumar laftiisa mar walba wuxuu jecel yahay talaabta la joogo in laga horumaro waana dareemi karaa mana in meeshaas ay ka dhaceen waxyaabo badan oo isdaba marisa in ka iman karaan hayaashay waxa waaye waa cudur guud oo nabada haya oo dhibaato guud oo nabada haysa waaye oo loo baahan yahay in laga caafimaado loo baahan yahay in si guud loo daaweeyo oo si gaara kaliya aan uga dhicin jawhar oo hadda lafteeda waxyaabaha imaanaya oo maamulada iyo systemka imaanaya ama midka guud laftiisa ayaa mugdi badan ayuu ku imaan karaa laakiin wadan afrikaan oo dagaal ku soo jiray oo colaado ku soo jiray haddii aan ka sugno in sida Scandinavianka wax lamid ay ka soo baxaan oo qurux badan oo isku toosan lafteedu waxay u ekaanaysaa waxaan soo karin marka mar walba waxaan dhahaynay doodaha markaan ku jirno waxaan mar walba waxaan dhahnaa war waxaan soo marnay idoo hal nin qorayo oo aan loo baahnayn wax xeelada hadda xeelad iyo waxayba maraysaaba in la xeeladeysto oo dhaqaale la sheegaya xoolo iyo xeelad baalaba ka soo galay iyadoo xoog uun joogto oon xoolo iyo xeeladba meesha wax ku lahayn ayaaba la soo arkay bal horaha loo socdo dad badan sidaasi ku talinayaan waan ila fiicanta anagu inaan waxaan la egnaha aan isku maamulno oo haddii aan waxaana weli gaarin oo dadka Soomaali aysan u bislayn ama duruufaha dhaqaale ha naqato ama amniga ha naqato ama ha naqato dowlad aqoonka nagu adkaanaysa marar badan mar walbana dhaliishu waa muhiim oo mucaaradka iyo dhaliilihiisa dowladaha ku dhisma waana ku hor u kacaan waana waxa ku tusinaya in dhibaato ayaa jira marka hore loo gudbayo
si maamulkaasi uu u guuleysto isla markaana uu u kasbado kalsoonida dadka ku abtirsada. Salaad Cali Jeelle waxa uu u jeedinayaa talo uu isleeyahay, haddii madaxdu ay qaataan way ku aflixi karaan.
Marka iyaga waxaa u furan hal wadado oo ah inay iyagu dadkooda la macaamilaan rabid bannaanka ka imaaya iyo nin shaqsiyo kursiga ordaya danihiisana oo aan gobolka deganin oon tala ku lahayn inayna qadirin oo ay yidhaahdaan waa ku mahadsan tahay gacantii aadna siisay, laakiin annaga dhibka annaga u noo hiriye waa kuu duceyhaynahay adigu taada doono teenana moodaa hadday saas yidhaahdaan marka waa guulaysaan.
Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa lagu tilmaamaa laba gobol oo khayraad fara badan leh, isla markaana ku filan inay shacabka ku nool barwaaqo gaarsiiyaan. Laakiin furaha arrintaasi uu yahay heshiisiin iyo is-ogolaansho la dhex dhigo dadka gobolladaasi degan.
Degaanaduna degaana isyaqaan waaye, dadkuna dad waxa waaye wax badan ay ka dhexeeyaan. Labadan gobolna laba gobol aada muhiim aho, badna leh, webina leh, xuduud international na leh, oo runtii wax badan oo dhaqaale ah ay kasoo bixi kana horan uga soo bixi jireen. Haddana laga warqabo in dhaqaale badan oo xataa gobolladaas iyo kuwo kale ku filan laga filayo. Marka dadku waxay u baahan yihiin in ay arkaan aan aragno waxa meesha yaalla ee dhaqaalaha oo ummaddaas looga badbaadin karo oo hore loogu dhigi karo. Marka waxaan isleeyahay madaxda hadda joogta annagu waxaan runtii dhihi lahayn dib u heshiisiinta kow, dib u heshiisiinta laba, dib u heshiisiinta saddex in laga dhigo arrinta.
Dad fara badan ayaa rumaysan in haddii dadka labadan gobol ee maamulka loo yigleelay ay dhinaca wanaagga ka shaqeeyaan ay horumar la taaban karo oo aanay maamulada kale la qabin ku tallaabsan doonaan. Haddiise ay taa dhici weydo, ay waajihi karaan kala daadsanaan horle iyo dib u dhac aanay ula sinayn Soomaaliyada kale.
Mashaariic fara badan oo gobolku labada gobol caan ku yihiin laga faa'iidaysto oo uu noqdo gobolkan maalin maalmaha kamida warshadda Jowhar kaligeed ayaa bajetka Soomaaliya bixin jirta. Marka haddii intaasoo warshadood loo helo xoolaha dhinac walbaba, horumarkaas ballaaran ayaan horta ka sugaynaa, kana imaan kara haddii caqliga iyo maskaxda labada gobol dadka dega la mideeyo. Waa la hubaa inuu horumar baaxa aada u baahsan oo aada u baaxad weyn uu ka imaan karo soddonka sano soo socota. Taas waa mid aan ka sugayno. Midda kalena waxay tahay in labada gobol arrinkoodii uu kala daadsanaado, la heshiin waayo, la isqabsado, maamuladu ay qolaba meel tagto ama waxa beledweyne laga sheego laga diido Jowhar ama Jowhar wax laga sheego beledweyne laga diido. Taasina waxa waaye waa mid wiiqi karta horumarka, waa mid wiiqi karta markaas wax kasta oo laga filayay, waana mid wiiqi karta haddana federaalka guud ahaan oo dad Soomaalida fara badan ay ka shakisan inay fahamsaneen waxa uu yahay. Sii wiiqi karta, waxaa ka sii xun in colaad u dhacdo.
barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkanna waa iga intaa. Intaynu mar dambe kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo inoo soo diyaariyey faaqidaadda toddobaadka, isla markaana nala socodsiinayay. Soomaali aad u fara badan ayaa ku nool dalka Mareykanka, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay sanadkan codeynayaan doorashadan oo leh xiiso iyo xamaasad gaar ah. Doorashadan ayaa la filayaa in dad badan oo kacaga jiidi jiray ay sanadkani soo jiidanayso oo codeynayaan. Warbixintan waxaa inoo soo diyaarisay inala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay bulshada Soomaali Mareykanka ugu soo dumi lahaayeen in ay u soo baxaan codeynta madaxtinimada ee sanadkan. Haddaba maxay Soomaalida ula micno tahay doorashada sanadkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar oo madax ka ah hay-ad qaxootiga dib u dejin u sameysa oo ka dhisan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Soomaalida runtii aad iyo aad ayay doorashadan wax weyn uga dhigan tahay, sababtoo ah labada musharax ee ku tartamaya doorashadan, midna wuxuu matilaya xisbiga dimuqraadiga oo Hillary ah, midka kalena waa xisbiga Republicanka Donald Trump. Marka haddaan ii sheeg dib u eegno Donald Trump hadalladii badnaa uu yiri iyo sida uu u arko dadka aan qaxootiga ah wadankan soo galaya, khaasatan qaxootiga muslimka, wuxuu yiri dhammaan muslimka soo galaya wadankan waa joojinaya, waa tumar yiri. Marka runtii Soomaalida dan uguma jirto ninkan Donald Trump inuu ku guuleysto madaxtinimada wadankan.
Doorashada madaxtinimada ayaa ah mid aysan dad badani ku baraarugsanayn saameynta ay noloshooda ku yeelan karto, inkastoo sanadkan ay dad badani walwal ka qabaan haddii musharaxiinta qaar ay ku guuleystaan tartanka madaxtinimada. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaa qaba in saameyn dhow oo toosa aanay ku yeelanaynin bulshooyinka ku dhaqan dalkan madaxweynaha la doorto.
Falastiin doorashadan waa muhiim marka dhinac laga eego, walow aanan muhiimadda doorashadani aysan marka gobollada Mareykanka sida ogtahay waddankan waddan federaal oo isu tagay doorashada hadda gubernatoraha waxa la yidhahdo ama guddoomiyaha gobolka oo kale ayaa si dhab ah u taabata nolosha dadweynaha ee mataqana sida Soomaalida iyo dadka madowga iyo dadka cadaanka iyo qof kasta gobolka ku nool. Ta madaxweynuhu si toos ah markaba inaysan u taabanin baa laga yaabaa ama saameyn rasmi ah oo qofka noloshiisa taabanaya markaba aynu ku yeeranin, walow ay laga yaabo fil mustaqbal oo kale haddii shuruuciyo xagga federaalka ah oo benefit leh abase ay wax xag waxbarashadoo kale iyo ay ka taaban karto waa laga yaabaa.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada doorashada udub dhexaadka u haya islamarkaana isha sida gaarka loogu hayo. Saaka oo jimcaha ayay bulshooyinka muslimka ah ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay kulamo ku yeelanayaan masaajidada magaalada iyo xarumaha bulshada si ay isugu baraarujiyaan islamarkaana ay u codeeyaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka warramaya sida ay muhiimka u tahay in ay Soomaalida sanadkan codeeyaan iyo qaababka kala duwan ay u codeyn karaan.
Doorashadan doorasho aad muhiim u ah oo Soomaalida iyo guud ahaan dalka Mareykankaba u ah weeye. Waxaa tartamaya labo qof oo midna uu yahay dimuqraad midna Republican. Qofka Republicanka ah oo ah Donald Trump waa nin ku caan baxay inuu ballan qaaday dhibaateynta dadka soo galootiga ah oo aan kana gabanayn kana noqonayn waxyaabahaas iyo handadaadaas iyo ceebeyntaas iyo dadka inuu ku kiciyo. Haddii marka ninka noocaasi oo madax noqdo waxay keenaysaa dadka nacaybka ka buuxo oo isir nacaybka iyo muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka ka buuxo inay helaan cod iyo dowladnimo ay dadka ku dhibaateeyaan. Marka Soomaalidu way u baahan tahay inay codeyso, qof walba Soomaali ah oo codeyn kara waxaa looga baahan yahay inuu codeeyo.
Waxaan shaki ku jirin in codka qof walbaahi ay muhiim u tahay doorashada sanadkan iyo sanad walbaba. Haddaba Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda codkooda uu leeyahay? Waxaa ka warramaya Aadan Bataar.
Wallaahi runtii anaga horta magaalada aan joogno aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaa Soomaalida inay codeeyaan sanad walbana. Runtii aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanaa, khaasatan Soomaalida state-keena degan Utah. Qaarkood waa dad degel delegate. Delegate-ka macnaheedu waxa waa dad cod badan leh waaye oo xisbiyada ay ku tartamaan dadkaas oo kaleeto. Sidarkee haddii aysan maanta codkooda dhiiban berito qofna ma eedi karaan, waa inay codkooda dhiibtaan ayna u codeeyaan qofkii dan ugu jirto.
Murshid Baruud ayaa qaba in ay Soomaalida dhanka codeynta kala mid tahay bulshooyinka madowga ah ee dalkan Mareykanka ku nool iyo soo galootiga kale oo aan in badan oo ka mida aanay codeyn.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sida madowga oo kale, dadka wadanka madowga ah wadanka degan ee ugu nimid ee Soomaaliduna waa dadka madowga ay ka tirsan yihiin iyo dadkaaba Latinoska la yidhaahdo ee Hispanica ah ama dadka laga tirada badan yahay oo dhan isku daray ama minority-ga loo yaqaano Falastiiniy. Yacni cilmi baaris badan oo la sameeyey hadda yacni waqti uma hayno inaan kaga doodno arrintan, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dadkaas intooda xataa awoodda xaq u leh inay codeeyaan inaysan codkooda ka faa'iidaysan.
Jabriil Cali ayaa saqaba in cod walbaahi uu muhiim yahay islamarkaana ay Soomaali ku dhow 12,000 ay sanadkii hore codeeyeen sanadkana la filayo in tiradu ay intaasi ka badato, taasoo muhiim u noqon karta islamarkaana keeni karta musharaxa guushu ay raacayso.
Run ahaantii waa run dadka minority-ga ah ama laga tirada badan yahay sidooda badan codkooda ma badna oo aad uma codeeyaan, gaar ahaan Soomaalida meelaha qaarkood ma jecla inay codeeyaan oo waa dad mashquul ah oo shaqaysta oo busy ah oo hawlo ku maqan. Laakiin waxaa nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codeynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyada wada, dadka shaqaalaha ah, dadka howlaha ku jira, maalintii firaaqada yihiin ama sirtii axda ah ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codeynta ha tageen, ha iska soo codeeyeen, ha dhameeyeen, Soomaalida oo ay ka codaysay 2012 markii madaxweyne Obama bilow dooranayay kaliyeeda waxay ahayd ilaa 2012 Soomaaliya iminkan inay ka sii bateen ba la rajaynayaa marka
doorashada sanadkan ayay dad badan u arkaan mid ka kulul ka xamaasad badan kana saameyn badan doorashooyinkii hore gaar ahaan markii ugu horeysay waxa madaxweynenimada dalkan u tartamaysa taariikhda haweeney ama qof dumar ah marka xigana waxaa la tartamaya musharax weerar afka u geystay qayb badan oo ka mid ah bulshooyinka dalkan ku nool Mareykanka isla markaana sanadkan codeynaya
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan doorashada Mareykanka ee nooga diyaarisay
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka dalka Iraq waxaa maalmihii u dambeeyay ka socday dagaal xoogan oo lagu qaaday magaalada Mosul hawlgalkaasi oo ay wadajir u fulinayeen ciidamada dawladda Iraq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta kuwaasi oo taageero ka helaya isbahaysiga la dagaalanka ururka Daesh hadaba maxay tahay ujeedada hawlgalkan iyo danta laga leeyahay waxa arintaasi ina la faahfaahinaya Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay dagaalka ama gulufkan ee qaadayaan kooxaha bahaysiga la dagaalamaya kooxda Daesh waxa uu salka ku hayaa ujeedadu ay tahay in laga xorayo magaalada Mosul oo ay tan iyo 2014 bishii lixaad ay gacanta ku hayeen kooxda Daesh magaalada Mosul xisaabtan waa magaalo aad u weyn waana gobol aad u ballaaran ahmiyad weyn bay leedahay marka loo eego guud ahaan wadanka Iraq waa magaalada u weyn ee ku xoogan yihiin waana magaalada u ballaaran ee ay Daesh haystaan inta la ogeeyay marka laga yimaado magaalada Raqqa oo wadanka Suuriya ku taala oo la sheego inay tahay caasimadii Daesh magaaladan waa magaalada u weyn ama magaalada Raqqa magaalo aad uga weyn weeye oo waxay saldhig u tahay qolyahan Daesh
magaalada Mosul iyo gobolka ay ku taala Nineveh ayaa ah gobol hodan ku ah dhinaca wax soo saarka saliida ururka Daesh ayaa markii uu magaaladaasi gacanta ku dhigay waxa uu soo galay dakhli fara badan oo dhinaca shidaalka ah sida uu markala faahfaahinayo Maxamed Axmed
gobolkaani waxa uu qani ku yahay qaybna ka ah dagaalkan hadda wadamada badan ay kaga qulqaadanayaan waxa ka mid ah shidaalka iyo petrolka oo gobolku uu caan ku yahay taas oo ay muddo badanba gacanta ku hayeen qolyahan Daesh oo ay ka ganacsanayeen waana mid keentay in uu dagaalku aad u xoogaysto wadamo badan ay interest ama daneynayaan inay ka qayb qaataan dagaalkan. Dagaalkan inuu waqti dhow dhamaanayo ama muuqato dad saraakiil oo ciidamo ay sheegayaan dagaalkan uu socon doono muddo badan waxa noqon doona mid lagu riiqdo ilaa iyo hadda 20 dal ayaa qayb ka ah dagaalkan inay ka qayb qaataan oo Turkiga iyo ay ka mid yihiin. Marka sida la sheegayo wasiirada arrimaha difaaca ee wadamadaas ayaa magaalada maalinta Talaadada waxay ku kulmi doonaan magaalada Paris ee wadanka Faransiiska halkaas oo looga arinsanayo in bal sidii xoreynta sidii loo xoreyn lahaa iyadoo khasaaraha aad loo yareynayo iyo istaraatiijiyada kadib markii la xoreeyo qolyahan Daesh magaalada laga wareego qaabka maamulka iyo dawladda Iraq loogu wareejinayo laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay sida dadku sheegayaan inaanu dagaalkaani inuu daba dheeraan doono oo uu baahi doono
ciidamada dagaalkan ka qayb qaadanaya ayaa ah maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo ciidanka dawladda Iraq oo lagu eedeynayo inay u badan yihiin dadka haysta madhabta shiicada iyadoo magaaladan Mosul ay degan yihiin dadka sunniyiinta ah haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa ay uga maqan yihiin kooxaha sunniyiintu dagaalkan ka socda Mosul
magaaladan rahantii oo ah magaalo ay degaan dadka sunniyiinta ah ee carabta ah tan iyo markii ay qabsadeen qolyahan Daesh way isaga barakaceen qayb ka mid ah dadka deegaankana waxaa sidan wada ogsoonahay Xuseen oo tababar logistic iyo dhinaca militariga ah siinayay ciidamada wadanka Turkiga oo joogitaankooda muddadanba lagu muransanaa sidaa darteed dawladda Iraq oo u badan ciidamada shiicada ah iyo qolyaha shiica ah iyo qolyaha dhinaca kale kurdiinta ah ayaa iyagu hadda ka faa'iideysanaya inay gacanta ku qabtaan maadaama dadka shacabka ay magaalada ka barakaceen marka waxa la oran karaa arintani ka maqnaanshaha sunniyiintu waa mid ku saleysan
joogitaanka qolyahan Daacish.
Hawlgalkan lagu xoreynayo magaalada Mosul ayaa xurguf siyaasadeed dhex dhigay dalalka Iraq iyo Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay gudaha u soo galeen dalka Iraq iyagoo oo baxsanaya kooxda Daacish isla markaana halkaasii hawlgal ka fuliyay. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu leeyahay khilaafkaasi u dhaxeeya dawladda Iraq iyo Turkiga?
Dawladda Turkiga waxa ay kala kulantay dhalaacayn iyo cambaareyn dawladda Iraq wasaaraha iyo iyad cibaadi oo sheegay in joogitaanka ciidamada Turkiga ee gudaha Iraq ay tahay meel ka dhac madax banaanida dadkaasi. Hadalkaasu ay Ankara beenisay kuna sheegtay inay ku joogto meesha rabitaan kaga yimid dawladda Iraq oo la saxiixay sanad ka hor. Sidoo kale waxay sheegtay in arrintan shiicada ay tahay arrin aan la aqbali karin. Dawladda Turkiga waxay sheegtay inay ku joogto rabitaanka dadka reer Mosul ee aanay ku joogin dad Ciraaqiyiin ah. Waxa ayna ka digtay inuu dhici karo dagaal u dhexeeya daaxifya ama dagaal madaahib ku salaysan oo u dhexeeya Shiico iyo Sunni. Sidaa daraaddeed dawladda Ciraaq, dawladda Turkigu waxay ku adkaysanaysaa Xuseen inay joogi doonto ilaa dadka Mosul lagu wareejiyo magaalada.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatan waxaa ku soo dhawaataan Axmed Naaji Sacad iyo Heesti Cadey.
calaf waa xumaada ceeb male heestii cadeeye codka macaan ee axmed naaji sacad ayaa gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulo jaamacii anigu aa falastiin axmed iimaan ilaa iyo caawa jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay.